Jauno latviešu valoda.
Hipsteris. Hipsteris ir tautā lietots apzīmējums jauniem cilvēkiem, kas interesējas par indie rock mūzikas stilu, indie filmām, tādiem žurnāliem kā Vice vai Clash, kā arī Pitchfork Media līdzīgiem internetu žurnāliem. No mājaslapas lgblog.lv. Pieņemts uzskatīt, ka šī vārda pirmsākuma meklējuma pagājušā gada 120. Gados džeza mūzikas fanu lokām, kur apzīmējums hep, vēlāk hip, lietots, lai runātu par cilvēkiem un parādībām, kas seko jaunajai un stilīgajai džeza modei. Arī pirmie šī vārda publiskie lietotāji bijuši džeza mūziķi. Tas skaidrots uz skaņuplušu apvalkiem. 1939. Gada Keba Kelovēja plate tika papildināta ar hepsteru vārdnīcu, bet 1944. Gadā pianists Harijs Gibsons ierakstīja skaņdarbu piemīlīgais Harijs Hipsteris. Tad iestājusies ilgstoša pauze un termina hipster atgriešanās 21. Gadsimta sākumā nav īsti izskaidrojama, jo tā nav bijusi saistīta nedz ar džezu, nedz starposmā uzplaukušo hiphopa modi, neskatoties uz skanisko līdzību, grūti atrast saistību starp hipsteriem un hiphoperiem. Vienīgais kaut cik ticamais saistošais elements ir hipsteru subkultūras interese par stilīgām, aizgājušo laiku lietiņām, vintage precēm un aizmirstām popkultūras zvaigznēm. Saudabīga un vērā ņemama ir vēl kāda pazīme, kas hipsterus atšķir no citām, agrāk pieredzētām jauniešu subkultūras denominācijām. Tiem nav atrodams vienojošs apģērba uzskatu vai muzikālās gaumas elements, kāds saistīja hippijus, rockerus, punkus vai hiphoperus. Hipsteri ir individualisti, kas nevēlas līdzināties citiem hipsteriem, un visi mēģinājumi saistīt šo grupu par kādu kopīgu pazīmi, sākumā tās bija ūsas, vēlāk bārdas, selfie, filmiņu fotoaparāti, fiksētā ātruma velosipēda un tam līdzīgi, ar laiku izrādījušies nepamatoti un pārējoši.